Politiskā līdzdalība, vēlēšanu sistēma. Autors Ivars Ījaps. Politiskās līdzdalības mērķi, uzdevumi un funkcijas. Politiskā līdzdalība aptver visas pilsoņu izturēšanās formas, ar kuru palīdzību pilsoņi vienatnē vai grupā vēlas ietekmēt lēmumus dažādos politiskās sistēmas līmeņos – pašvaldības, nacionālajā un Eiropas līmenī. Mūsdienu demokrātiskajā pasaulē, runājot par politisko līdzdalību, tiek ņemta vērā vienīgi brīvprātīga politiskā līdzdalība, vienlaikus, nenoliedzot iespēju, ka autoritāros un totalitāros režīmos pilsoņi pauž atbalstu valdošajai varai piespiedu kārtā. Ņemot vērā, ka efektīva politiskā līdzdalība ir svarīgs demokrātiskās stabilitātes priekšnoteikums, politikas zinātnē tai mūsdienās tiek veltīta ievērojama uzmanība. Tradicionāli politiskā līdzdalība tiek iedalīta konvencionālajā, proti tiesiski garantētajā un regulētajā, piemēram, politiskās partijas un vēlēšanas, un nekonvencionālajā, piemēram, stihiski protesti. Tomēr šīs jomas nav stingri nodalītas, jo politiskā līdzdalība mūsdienās aptver ļoti dažādas aktivitātes – no vēlēšanām, tautas nobalsošanām, parakstu vākšanām, dalības politiskās partijās, arotbiedrībās un nevalstiskajās organizācijās, un līdz interneta petīcijām un pilsoniskās nepakļaušanās akcijām. Politiskā līdzdalība ir kulturāli specifiska katrai valstī, un to nosaka no vienas puses valstī pastāvošās politiskās institūcijas, konstitūcija un likumi, no otras puses politiskā kultūra, proti sabiedrībā valdošās attieksmes un vērtības, kuras ietekmē cilvēku vēlmi piedalīties politikā un šīs līdzdalības veidus. Īsa politiskās līdzdalības vēsture. Plaša politiskā līdzdalība Latvijā kļuva iespējama līdz ar demokrātiskās valsts nodibināšanu 1918. Gadā. Tomēr zināmas politiskās līdzdalības iespējas ir pastāvējušas jau agrāk. Līdz pat Pirmajam pasaules karam politisko varu mūsdienu Latvijas teritorijā, precīzāk Krievijas impērijas Baltijas provincēs, kontrolēja divas noslēgtas politiskas struktūras. Vispirms tā bija Vācbaltu aristokrātija, kas pārvaldīja Vidzemi un Kurzemi kā ekskluzīvas aristokrātu republikas, kurās teikšana bija vienīgi matrikulētajiem muižniekiem. Līdzīga noslēgtība valdīja arī pilsētās. Otra bija cariskās Krievijas impērijas vara, kura kopš 19. Gadsimta 60. Gadiem uzsāka piesardzīgus demokratizācijas mēģinājumus. Latviešu zemniekiem svarīgs bija 1868. Gada pagastu pašvaldības likums, ar kuru tu ieguvu zināmas vietējās pašpārvaldes tiesības. 1877. Gadā Baltijas provincēs tika ieviesta jauna pilsētu pārvaldes kārtība, kura pilsoņiem deva iespēju piedalīties pilsētu pārvaldīšanā, bet saskaņā ar stingru mantas cenzu. Līdzīgi ierobežojumi attiecās arī uz pirmajām četrām Krievijas valsts domēm, kuru vēlēšanās piedalījās arī Latvijas iedzīvotāji. Līdz ar Latvijas republikas nodibināšanu sabiedrība ieguva jaunas iespējas plašai politiskai līdzdalībai. Pirmoreiz Latvijas vēsturē pilsoņiem bija garantēta izšķiroša ietekme uz politiskiem lēmumiem, pateicoties vienlīdzīgām un brīvām abu dzimumu vēlēšanām. Jaunizveidotā Latvijas republika garantēja saviem pilsoņiem arī vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību. Šīs brīvības demokrātiskajā periodā arī tika plaši realizētas, pilsoņiem stājoties partijās, veidojot organizācijas, diskutējot presē un protestējot pret valdības lēmumiem. Radikālu minēto brīvību ierobežošanu noteica 1934. Gada 15. Maija valsts apvērsums, kad ministru prezidents Kārlis Ulmanis pretiesiski sagrāba varu, atlaižot parlamentu un ierobežojot pilsoniskās brīvības. Kārļa Ulmaņa apvērsums aizsāka ilgstošu diktatūru periodu, kad sabiedrības ietekme uz politiskiem lēmumiem gandrīz neeksistēja. Ilgstošajā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības okupācijas periodā politiskās līdzdalības institūcijas, tādas kā vietējās padomus, vēlēšanas un citas, pastāvēja vienīgi formāli, realitātē, darbojoties totālajai partijas diktatūrai, tā saucamā demokrātiskā centralisma aizsagā. Politiskās sistēmas raksturojums mūsdienās. Latvijas neatkarības atjaunošana 1990.–91. Gadā bija iespējama pateicoties plašai sabiedrības līdzdalībai. Izmantojot režīma liberalizācijas centienus un tā institūcijas, Latvijas iedzīvotāji efektīvi pauda atbalstu neatkarīgajam valstiskumam un demokrātiskas pārvaldes iekārtai. Mūsdienu Latvijā pastāv plašas iespējas politiskai līdzdalībai. Kā visas demokrātiskās valstis, Latvija garantē saviem pilsoņiem vārda, biedrošanās un pulcēšanās brīvību, aizsargā iepriekš pieteiktu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību. 1998. Gada satversmē iekļautais 101. Pants garantē ikvienam Latvijas pilsonim tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Kopš neatkarības atjaunošanas pilsoņu iespējas piedalīties valsts politiskajā dzīvē ir paplašinājušās. Pirmkārt, iespējas piedalīties vēlēšanās ir dotas jauniešiem no 18, nevis 21 gadu vecuma, kā tas bija starpkaru periodā. Otrkārt, pateicoties Latvijas integrācijai demokrātiskajā pasaulē, par normu ir kļuvušas valsts iestāžu konsultācijas ar sabiedrību dažādos veidos, sabiedriskās apspriešanas, konsultatīvās padomes, komunikācija ar amatpersonām un tam līdzīgi. Treškārt, arī informācijas un komunikācija tehnoloģija izplatība mūsdienās ir paplašinājusi ne tikai sabiedrības iespējas tikt informētai par politiskām norisēm, bet arī iespējas paust savu viedokli un attieksmi pret konkrētiem lēmumiem. Pilsoņu viedokļu aktīva paušana, aktīvistu organizācijas, dažādu sabiedrisko interešu aizstāvju sadursmes publiskajā telpā ir kļuvušas pašsaprotamas, un pilsoņi regulāri atrod jaunus radošus veidus politiskās varas ietekmēšanai, sākot ar parakstu vākšanām un interneta kampaņām un beidzot ar zibakcijām un politisko diskusiju fórumiem. Tomēr politiskās līdzdalības jomā Latvijā ir problēmas. Latvijā joprojām tikai neliela cilvēku daļa tic tam, ka viņu politiskā līdzdalība ir jēgpilna. Pilsoniskā skepse ir plaši izplatīta. Arī to cilvēku īpatsvars, kas aktīvi darbojas nevalstiskajās organizācijās un arodbiedrībās, ir viens no mazākajiem salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Arī politiskajās partijās nav daudz biedru, un partijas Latvijā ir nepopulāras. Vēlēšanu sistēmas vēsture. Latvijā regulāri notiek trīs dažādu veidu vēlēšanas – saimas jeb parlamenta, pašvaldību un Eiropas parlamenta. Kā parlamentārā valstī visnozīmīgākās ir 100 deputātu saimas vēlēšanas, kuras notiek reizi 4 gados – oktobra mēneša 1. Sestdienā. Saima tiek ievēlēta vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. To nosaka satversmes 6. Pants. Vēlēšanas notiek 5 vēlēšanu apgabalos – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Rīgā. Un katrā no apgabaliem ievēlamo deputātu skaits tiek noteikts saskaņā ar vēlētāju skaitu katrā no tiem. Līdz 2010. Gadam viena un tā pati persona varēja kandidēt vairākos vēlēšanu apgabalos. Šobrīd šāda iespēja nepastāv, un piesaistot kandidātu vienam konkrētam apgabalam, tiek sekmēta deputāta saikne ar konkrētu reģionu. Saimes vēlēšanās var piedalīties tikai partijas vai partiju apvienības. Turklāt visām partijām jābūt dibinātām ne agrāk kā gadu pirms saimes vēlēšanām, un tajās jābūt ne mazāk par 500 biedriem. Vēlēšanās tiek izmantota tā saucamā iekšēji grozāmo sarakstu sistēma, kurā vēlētājiem tiek doti iespēja vienas partijas vai partiju apvienības sarakstā izsvītrot kādu kandidātu vai arī atzīmēt to ar plusu. Tādējādi vēlētājiem ir tieši ietekme uz to deputātu sastāvu, kurš pārstāvēs attiecīgo sarakstu saimā. Pirmā demokrātiskā perioda laikā no 1922. Gada līdz 1934. Gadam pieļautā ārējā grozīšana, ierakstot biļetenā arī citu sarakstu kandidātus, mūsdienās vairs netiek akceptēta. Atšķirībā no pašvaldību un Eiropas parlamenta vēlēšanām, saimes vēlēšanās netiek izmantots vēlētāju reģistrs un katrs pilsonis drīkst balsot jebkurā vēlēšana apgabalā. Tas tiek darīts, lai padarītu balsošanas procesu ērtāku vēlētājam, vienlaikus negatīvi ietekmējot proporcionalitāti. Par piedalīšanos vēlēšanās tiek izdarīta atzīme pasē. Latvijā pagaidām netiek izmantota elektroniskās balsošanas sistēma, lai gan diskusijas par tādas ieviešanu notiek jau ilgāku laiku. Lai iekļūtu saimā, partijai vai partiju apvienībai jāiegūst 5% balsu no attiecīgajās vēlēšanās valstī nodotajām, un katra saraksta saņemtais mandātu skaits tiek noteikts, izmantojot tā saucamo Sen-Laga metodi, dalot par katru sarakstu atdoto mandātu skaitu ar nepāri skaitļiem – 1, 3, 5 un 7, un nosakot lielākos dalījumus. Rezultātā parasti saimā ir pārstāvēti 5 līdz 7 saraksti. Tas ir ievērojams kritums, salīdzinot ar starpkaru periodu, kad dažos saimas sasākumos parlamentā bija pārstāvēti vairāk nekā 20 saraksti. Latvijā ir ievērojama vēlētāju volatilitāte. Proti, ir liels to vēlētāju īpatsvars, kurš starp vēlēšanām maina savu izvēli. Katrā saimas sasākumā tiek nomainīti aptuveni 40 līdz 60 deputāti. Ievērojams skaits, īpaši ņemot vērā Latvijas sabiedriskās domas neapmierinātību ar jaunu kandidātu trūkumu. Reizi 4 gados Latvijas pilsoņi piedalās arī pašvaldību vēlēšanās. Pēc 1999. Gadā un 2009. Gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas Latvijā darbojas 118 pašvaldības, 109 novadi un 9 republikas pilsētas, kurās darbojas tieši vēlētas novadi vai pilsētas domas. Atkarībā no iedzīvotāju skaita, domēs ievēloto deputātu skaits svārstās no 9 līdz 19 deputātiem. Izņēmums ir galvaspilsēta Rīga, kur domē ir 60 deputātu. Pašvaldības domas vēlēšanās savus sarakstus var pieteikt tikai politiskās partijas. Izņēmums ir pašvaldības ar mazāk nekā 5000 iedzīvotāju. Tajās vēlēšanām var tikt pieteiktas arī vēlētāju apvienības, kuru veidošana un administratīvā organizēšana ir ievērojami vieglāka. Piemēram, to pieteikšanai vajadzīgi tikai 20 vēlētāju paraksti, nevis 200 biedri, kā politiskai partijai. Kopš 2004. Gada Latvijā reizi 5 gados notiek arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Līdzīgi saimas un pašvaldību deputātu mandātiem, pašlaik 8 Latvijai uzticētie Eiropas parlamenta deputāti mandāti tiek sadalīti vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Bet šajā gadījumā Latvija netiek dalīta vēlēšanu apgabalos. Eiropas parlamenta vēlēšanās, kā arī pašvaldību vēlēšanās, drīkst piedalīties ne tikai Latvijas pilsoņi, bet arī Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā un ir reģistrēti iedzīvotāju reģistrā. Līdzīgi kā saimas vēlēšanās, Arī Eiropas parlamenta vēlēšanās drīkst kandidēt tikai politiskas partijas un to apvienības ar tādu pašu iepriekšējās darbības ilgumu un biedru skaitu. Lielā loma, kas Latvijas vēlēšanu sistēmā ir piešķirta politiskajām partijām, skaidrojama ar vēlmi stiprināt politisko partiju ilgtspēju un atbildību savu vēlētāju priekšā. Salīdzinot ar citām demokrātiskām valstīm, Latvijas politiskā sistēma paredz plašus, tā saucamos, tiešās demokrātijas instrumentus, tas ir tautas likumdošanas iniciatīvas un tautas nobalsošanas. Vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iniciēt likumprojektus, turklāt gadījumā, ja Saeima tautas iniciēto likumprojektu noraida, par to obligāti notiek tautas nobalsošana. Tāpat tautas nobalsošanas notiek, ja viena desmitā daļa vēlētāju prasa Saeimas atlaišanu, Satversmes 14. pants, ja valsts prezidents ir ierosinājis Saeimas atlaišanu, Satversmes 48. pants, vai apturējis kādu likumu publicēšanu pēc savas vai vismaz trešdaļas Saeimas deputātu iniciatīvas, Satversmes 72. pants. Ja Saeima ir grozījusi svarīgākos 1., 2., 3., 4. un 77. Satversmes pantus. Tomēr tautas nobalsošanai nevar nodot likumus, kas skar budžetu, nodokļus, kara uzsākšanas un miera slēgšanas jautājumus, līgumus ar ārvalstīm un tam līdzīgi. Neierasti, ka līdzās daudzām tiešās demokrātijas iespējām nacionālajā līmenī Latvijā pagaidām nav iespējas rīkot pašvaldību referendumus. Vēlēšanu sistēmas darbība mūsdienās. Vēlēšanas joprojām ir galvenais politiskās līdzdalības instruments demokrātiskā sabiedrībā. Latvijā, tāpat kā vairumā pasaules demokrātisko valstu, līdzdalība vēlēšanās samazinās. Ja pirmajās vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas, kad 1993. gadā tika ievēlēta 5. Saeima, piedalījās 89,9% balsstiesīgo, tad 12. Saeimas vēlēšanās 2014. gadā piedalījās tikai 58,85%. Lai gan šis rādītājs nepieder pie zemākajiem Eiropā, tomēr nākotnē jādomā par iespējām palielināt vēlētāju skaitu. Vēlētāju līdzdalība tautas nobalsošanās ir svārstīga un atkarīga no nobalsošanas jautājuma. Visplašāk apmeklētais referendums Latvijas vēsturē bija 2003. gadā par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tajā piedalījās 71,5% balsstiesīgo. Šim līdzdalības līmenim spēju pietuvoties tikai 2012. Gadā notikusī tautas nobalsošana par krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešanu. Tajā piedalījās 71,13% balsstiesīgo. Līdz ar vēlēšanu līdzdalības samazinājumu ir vērojams pieaugošs pieprasījums pēc alternatīvām līdzdalības formām. Kopš 2012. Gada 10,000 Latvijas pilsoņi jau no 16 gadu vecuma var iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu, kurš tai jāiekļauj savā darba kārtībā un jāizskata. Kolektīvo iesniegumu popularitāte ir būtiski pieaugusi, pateicoties arī starptautisko atzinību ieguvušajai sabiedrības iniciatīvu platformai manabalss.lv, kurā kopš tās dibināšanas 2011. Gadā jau pieteiktas vairāk nekā 1000 iniciatīvu. Organizētā pilsoniskā sabiedrība un politiskā līdzdalība. Mūsdienās politiskās līdzdalības jomā ievērojama loma ir nevalstiskajām organizācijām un cilvēkiem, kas ir gatavi apvienoties, lai ietekmētu politiskos lēmumus. Satversme garantē tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās. To nosaka 102. Pants. Valsts aizsargā arī arodbiedrību brīvību. To nosaka 108. Pants. Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijā izveidotas daudzas nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi jeb fondi, no kurām liels skaits ietekmē politiskās norises dažādos līmeņos, no pašvaldībām līdz Eiropas Savienības līmenim. 2017. Gadā biedrību un nodibinājumu reģistrā bija reģistrētas vairāk nekā 17 tūkstoši organizāciju. To politiskā ietekme skar visdažādākās jomas, no sieviešu tiesība aizsardzības līdz korupcijas apkarošanai un cilvēku ar invaliditāti vajadzību aizstāvībai. Tomēr lielākais vairums Latvijas iedzīvotāju neiesaistās pilsoniskās aktivitātēs un nevalstiskajās organizācijās nepiedalās. Arodbiedrībās Latvijā ir pārstāvēti 13% darba ņēmēju pēc 2015. Gada datiem, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Latvijā ir tikai viena arodbiedrība konfederācija – Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, kura apvieno vairāk nekā 20 nozaru arodbiedrības. Lielākās no tām ir Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ar 27,5 tūkstošiem biedriem, Latvijas dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība ar 11 tūkstošu biedriem un Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība ar vairāk nekā 10 tūkstošu biedriem. Politiskā līdzdalība un protestu aktivitāte. Latvijā valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību. To nosaka Satversmes 103. Pants. Šādi pasākumi ir saskaņojami ar attiecīgo pašvaldību, kurai nepieciešamības gadījumā ir tiesības noteikti ierobežojums par pasākumu norises vietu un laiku, kā arī aizliegt to pavisam, ja rīkošana apdraudēs citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību. Tomēr šādi ierobežojumi tiek noteikti reti, un Latvijas iedzīvotāji var brīvi rīkot sapulces, gājienus un piketus bez būtiskiem ierobežojumiem. Vispopulārākās vietas publiskiem protestiem un piketiem ir Jēkaba iela pie Saeimas nama, kā arī Brīvības bulvārs pie ministru kabineta ēkas. Tomēr līdzīgas aktivitātes bieži notiek arī citās publiskās vietās. Pēdējā desmitgadē Latvijai nav bijuši raksturīgi plaši, masveidīgi protesti ar tūkstošiem dalībnieku. Šādi notikumi ir bijuši nedaudz. 2004. Gada pirmajā pusē notika vairākas masveida protesta akcijas, kuru, vēršoties pret mazākumu tautību skolu reformu, organizēja tā saucamais Krievu skolu aizsardzības štābs. 2009. Gada 13. Janvārī ekonomiskā krīze un politiķu nepārdomātā rīcība noveda pie vardarbīgiem protestiem un grautiņiem Vecrīgā. Tomēr Latvijas sabiedrība kopš neatkarības atjaunošanas ir apgūvusi miermīlīgu politiskā protesta kultūru, kas raksturīga Eiropas demokrātiskajām valstīm. Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotekas turpinājuma izdevumu nodaļas metadatu veidotāja Sanita Galveniece.